Reit, os newch chi droi Hosea ac i bennod 3 yn arbennig. Mae yna lot o eiriau yn cael eu defnyddio yn aml yn y dyddiau ni. Ac un o'r geiriau am wn i sy'n cael eu clywed fwyaf ydy prynu. Dyn ni'n cael clywed o'n yn bob man ar hyn o bryd, prynu. Mae'r canghellor am i ni brynu mwy o bethau, a gobeithio fydd hynna'n helpu'r economi. Mae comet yn yr wythnos diwethaf wedi mynd i ddwylo'r derbynwyr, oherwydd o pobl ddim yn prynu ddigon o bethau. Mae nadolig rownd y gornel, ac mi fyddwn ni'n cael yn galw i brynu pethau ar gyfer hynny. Ond mae hefyd yn air sy'n cael ei ddefnyddio'n aml yn y Beibl, prynu. Mae Dyw yn cael ei alw fel prynwr, neu'n Saesneg, redeemer, redeem, sydd efallai'n air gwell i ni bore yma, y syniad o brynu yn ôl, redeem. Felly mae Dyw yn cael ei alw yn brynwr, mae pobl Dyw yn cael ei galw'n bobl sydd wedi prynu. Mae gwaith Iesu Grist ar y groes yn cael ei ddisgrifio fel gwaith prynedigaeth. Ar un iaith sydd gennym ni yma yn Hosea, pennod 3. Rwan, cyn i ni droi at y bennod, dwi eisiau rechdi bach o'r cefndir i chi fel bod chi'n deall y lle mae bob dim yn ffitio at ei gilydd. Mi roedd Hosea yn ddyn arbennig iawn. Mi roedd o'n broffwyd, sef yn berson oedd wedi cael ei alw gan Dduw i siarad â ran Dduw. Oedd o'n dod â neges Dduw at bobl Dduw. Oedd o'n byw tua 800 blynedd cyn Iesu Grist. Ac yn y cyfnod yma, mi roedd pobl Dduw yn ymbellhau oddi wrth Dduw. Dyn ni'n gwybod fod y genedl erbyn hyn, Israel wedi rhannu'n ddwy, y gogledd a'r ddau lwyth yn y de. Ac mi roedd Amos ac Hosea yn y gogledd, mi roedd proffwydi fel Aseia yn y de. Ac mi roedd pobl Dyw yn ymbellhau yn mynd oddi wrth Dyw. Ac felly mi roedd y proffwydi ma'n dod ar ryw neges arbennig, sef bod Dyw yn Dyw sanctaidd. Ac fod angen i bobl Dyw ddod yn ôl at Dyw. Mi roedd nhw wedi cyfamodi efo Dyw, oedd Dyw wedi deud, chi fydd ym mhobol i, ac os ydych chi'n mynd i fod yn bobl i fi, yna mae rhaid i chi wrando arna i a dilyn y neddfau ac mi na i edrych ar y chôl chi. Ac mi roedd y proffwydi ma'n dod â rhybydd. Rhybydd o'r farn oedd ar ddod os oedd y pobl yn cario mlaen ar y llwybr yna. Ac felly dyna, wrth i ni ddarllen lot o'r proffwydi, dyn ni'n gweld dro ar ôl tro bod y proffwydi yn rhybuddio. Mae'n efarn ar dod, os ydych chi'n cario mlaen ar y llwybr yma o anghofio Dyw yna mi fydd o'n eich barnu chi. A dyna yn drist iawn sydd yn digwydd yn arbennig i genedl yn y gogledd. Ond mae'n neges arall yma. A'r neges yna di bod Dyw yn caru i bobl i drygioni. A mae'r neges yma mae'n dod trwy lot o'r proffwydi, ond arbennig yn Hosea. Ond mae Hosea chdi bach o wahanol i'r proffwydi eraill. Oherwydd lot o'r proffwydi eraill yn siarad ac yn pregethu ac yn dweud dyma sydd gan Dduw i ddweud. Ond mi roedd bywyd Hosea yn ddarlun. Mae Dduw yn dewis defnyddio Hosea a'i fywyd o fel ddarlun. A mae'n byw am gyfnod hir fel oedden ni'n clywed ym mhennod 1. Felly, y darlun. Gyntaf, gadewch ni edrych yn sydyn ar y darlun. Ym mhennod 1, fel sy'n cael ei ddarllen yn barod, mae Dyw yn gorchymyn iddo fo briodi Gomer. Rwy'n allwch chi ddychmygu y sgandal. Dyn Dyw, pawb yn gwybod bod Hosea'n broffwyd, ond mae o'n yn priodi pitain. Dyn ni'n gwybod cyn iddi hi briodi Hosea fod Gomer wedi bod yn mynd ar ôl dynion eraill, ond mae Hosea'n dod ac mae o'n ei phrodi hi. Mae Dyw wedi dweud wrtho fo'i phrodi hi. A mae yn cael plentyn genddi hi. Yr plentyn cynta hithau a gen i mab iddo enwaif Jezreel. Plentyn i Hosea o'r briodas. Ond wedyn mae pethau'n troi. Mae pethau'n newid. Dyn ni'n clywed yn ail blentyn yn dod â trydydd. A dos am sôn am os mae Hosea di tad y plant yna. Yn amlwg mae Gomer wedi dychwelyd i'w hen ffordd o fyw. Mae'n rhedeg ar ôl dynion eraill, mae'n anghofio Hosea. So mae gennym ni fama briodas oedd wedi dechrau yn y nefoedd, ond priodas lle mae'r nefoedd yn siarad gyda'r bobl. Dyw wedi dweud wrth Hosea, dwi am i ti briodi Gomer, Ac yn y briodas yna, mae Duw yn siarad efo'r bobl. A felly, da ni'n gweld yr ergyd, dydan. Da ni'n gweld beth mae Duw yn neud. Mae Duw yn dweud, Gomer ydy Israel. Na'r darlun sy'n gennym ni yma. Oedd Hosea yn caru Gomer, yn caru wraig. Yr un fath ag oedd Duw yn caru Israel. Mi roedd Hosea yn gofalu am ei wraig. Yr un fath ag oedd Duw yn gofalu am ei bobl. Mi roedd Hosea yn amddiffyn ei wraig. Fel oedd Duw yn amddiffyn Israel oedd ei wrth ei galynion. A mae Gomer yn cychwyn, mae'n gaddo, mae'n neud addewid ydi Hosea. Rhyw fath ag oedd Israel wedi neud addewid i Dduw. Mae Gomer yn troi ffwrdd Hosea, fel oedd Israel wedi troi ffwrdd o Dduw. Mae roedd Gomer wedi mynd ar ôl dynion eraill. Rhyw fath oedd Israel wedi mynd ar ôl duwiau eraill. Ydych chi'n darllen yr ail bennod yn arbennig, ydych chi'n clywed mwy am hynny. Felly mi roedd Gomer, erbyn y trydedd bennod mewn sefyllfa ofnadwy, mae hi'n gaeth yn amlwg, mae hi yn y farchnad a'r werth. A dyma'r rhybudd i Israel yma. Mae Duw yn rhybuddio nhw, os ydych chi'n mynd i gario ymlaen ar y llwybr yma, fel Gomer, yna mae pethau yn mynd i fod yn ddrwg arnych chi. Ond wedyn, dyn ni'n cyrraedd pennod 3, a mae yna rhyw ddatblygiad anusgwyl iawn ym pennod 3. Allwch chi ddychmygu, ffrind yn siarad efo Hosea yn dweud, reit, dyna ni, dyma oedd ei ddigwydd. Nes ti brodi'r bitain yma, dyma dy jans di i cael gwared ohoni hi. Ond mae Duw, dywedodd yr arglwydd, pennod 3 adnod 1, wrthyf, dos eto car wraig a gerir gan arall ac sy'n odi'n ebraig. Dos eto car wraig a gerir gan arall ac sy'n odi'n ebraig, fel y car yr arglwydd blant Israel, er iddynt droi at ddiwau eraill a hoffi teisennau grawnwyn. Hosea yma yn ddieuog, ddyn Duw, ond mae'n cael gorchymyn i garu Gomer. Gomer ofnadwy, oedd wedi'n ei gymaint o ddrwg. A'r neges yma i Israel ydy, er i bod nhw fel Gomer, er i bod nhw wedi mynd ar ôl duwiau eraill, er bod nhw wedi mynd ar ôl yn hoffi'r teisennau grawnwyn, chdi bach o'n sicrwydd beth oedd y teisennau grawnwyn, ond mae'n debyg mae pethau oedd yn ymwneud â addoli bal ac yn y blaen. Ond mae'r Duw yn dweud wrth Hosea, cer car hon eto. A mae Duw yn dweud wrth Israel, er bod chi wedi gwneud hyn, dwi yn eich caru chi. A dyn ni'n cyrraedd adnod 2, felly fe'i prynais am 15 darn arian a homer a hanner o haidd. Ond mae'n neges ddyfnach yma. Oherwydd i Duw ddim yn unig yn siarad yma efo Israel. Mae'n siarad efo pobl yn gyffredinol. Ac os da ni'n gwybod bod gen Duw gynlluniau mwy na just Israel. Da ni'n medru edrych ar y peth a gweld o'r Testament Newydd. Felly mae Duw yn siarad efo pawb. A fel oedd gen Israel i duwiau hunain, da ni'n gwybod yn bod ni ar ddynoliaeth i gyd efo'n duwiau yn hunain. Da ni wedi troi cefn ar Dduw. Ac fel mae Hosea yn dod ac yn prodi Gomer ac yn ei phrynu hi nôl, mae'n neges yma bod Duw yn dod a mae Duw yn mynd i brynu pobl iddo fo'i hun. Sut? Wnes i ddeud ar y cychwyn do, gwaith Iesu Grist ar y groes, prynedigaeth. Mae Iesu Grist yn ein prynu ni yn ôl. Felly mae Hosea yn prynu Gomer, ei wraig wrth ryfelgar o bitain, yn ddarlun hyfryd o Duw yn prynu pobl wrth ryfelgar yn ôl iddo fo'i hun. Datgyddiad, penod 5, adnod 9. Jyst darllen o. Dyn ni gwybod mae Ioan yma'n siarad, a mae wedi gweld pethau rhyfeddol yn y nefoedd. Ac yr oeddent yn canu can newydd fel hyn. Teilwng wyt ti gymryd y sgrôl, sôn am Iesu Grist, ac i agor ei seiliau oherwydd ti a laddwyd ac a brynaist i Dduw a thwaed rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Felly, dyn ni'n gweld hyd yn oed fama yn yr Hen Testament bod Duw am brynu pobl iddo fo ei hun. A mae'n dri peth i'n i ddysgu o'r darlun yma, bore yma, am y ffordd mae Duw yn prynu i bobl. Y peth cynta, cyflwr Gomer. y cyflwr. Dyn ni'n gwybod bod Gomer, mi roedd hi wedi priodi Hosea. Oedd gen i hi freintiau o'r briodas yna. Oedd gen i hi gymar, oedd gen i hi rywun oedd yn edrych ar ei hôl hi. Oedd gen i hi gariad, oedd gen i hi gartref. Mae'n siŵr fod gen i hi rai pethau oedd gan Hosea. Ond dyn ni'n gweld i bod hi'n troi cefn ar Hosea. Mae'n mynd ar ôl dynion eraill. Mae'n chwilio am bleser mewn rhywle arall. Yn lle bod hi'n chwilio am ei bleser a phob dim yn Hosea, dyn Duw, mae hi'n troi chefn a mae'n chwilio am bleser. A mae hyn yn arwain at amgylchiadau erchyll iddi hi. Mae yn berson o warth, y gymdeithas, siwr o fod yn edrych arni hi mewn gwarth. Mae hi mewn caeth ddiwed yn y farchnad. Mae'n amlwg fod Hosea wedi mynd a'i ffrynu hi. Rwy'n adeg yna, pan oedd merched yn cael ei gwerthu, bydden nhw'n noeth, er mwyn i dynion cael dod ac edrych arnyn nhw a'i prynu nhw. Felly mae amgylchiadau hi yn erchyll. Da ni'n gweld hyn. Ond i bai hi ydio. Hi sydd wedi wneud y penderfyniadau. Hi sydd wedi troi oddi wrth Hosea. A nid yn unig bod i amgylchiadau hi yn ofnadwy, mae'r berthynas rhwngthi hi a Hosea wedi torri hefyd. Mewn ffordd, mi allan ni ddeud i bod hi'n elin i Hosea. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld fod hyn yn wir, y darlun ydy yn wir am Israel, ond yn wir am bobl yn gyffredinol. Sut? Ym mae'r darlun Gomer a'i gwrthryfel yr un peth i ni. Dych chi'n gweld, mae dynoliaeth mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. Dyma'n cyflwr naturiol ni. Dyn ni'n gwybod fod Adag Efa wedi cael ei creu, ac bod nhw wedi cael ei creu yn berffaith, mewn perthynas berffaith gyda Duw. Oedden nhw yn yr ardd, oedden nhw mwynhau breintiau rhyfeddol. Does y neb ar wyneb deiar erioed wedi mwynhau breintiau mwy. Oedden nhw mewn perthynas berffaith gyda yr arglwydd Duw. Oedden nhw yn lle Duw, yn mwynhau i fendithio, ac mi roedd pob dim yn hyfryd. Ond, dyn ni'n gwybod bod Adag Efa yn troi oddi wrth Duw. Mae Duw yn dweud, gewch chi neud beth bynnag, ond peidiwch bwyta yn y pren gwybodaeth da drwg. A maen nhw'n mynd, a maen nhw'n prynu, a mae'r berthynas yn cael ei thori. Yn union fel oedd Gomer yn troi cefn ar Hosea, dyn ni'n gweld Adda ac Efa'n troi cefn ar Duw. Ac fel oedd canlyniadau i'r hyn oedd Gomer wedi gwneud, mae canlyniadau i Adda ac i Efa. Dyn ni'n gweld bod y felldith yn dod yn syth. Mae'r felldith, mae perthynas Adda ac Efa a'i gilydd yn torri lawr. Ac yn hwyrach, dyn ni'n gweld fel mae Cain ac Abel a'r lladd ac yn y blaen. Mae perthynas pobl efo'r creed yn torri. Mae perthynas pobl gyda Duw yn torri. Ac mae marwolaeth yn dod i mewn i'r byd. A dyn ni heddiw yn blant i Adda ac i Efa. Ac felly, dyn ni mewn gwrthryfel a Duw. Mae pob un ohono ni'n bobl hunanol. Gomer yn mynd ar ôl i dynion. Israel yn mynd ar ôl i diwiau a'i cacennau grawnwyn. A dyn ni yn mynd ar ôl yn diwiau yn hynny. Pethau falle sydd yn dda, ond dyn ni'n gwybod os nad ydy Duw yn cael y lle blaen efo'n yn cael o'n ni, mi rydyn ni'n mynd ar ôl diwiau eraill, arian, teulu, yn ein cymdeithas ni heddiw, rhyw, pleser, bob math o bethau. A nid yn unig fod y berthynas mae wedi torri efo Duw, ond dyn ni wedi torri canllawiau Duw hefyd. Duw wedi rhoi deg o'r chymun i bobl, ond dyn ni wedi torri hynny. Ac yn union fel mae Gomer mewn caeth ddiwed fama, mi rydyn ni mewn caeth ddiwed. Chwi jyst edrych chi bach yn ddyfnach ar hynna trwy fynd i Effesied 2. Effesied 2. Paul yn siarad gyda'r Cristnogion yn Ephesus, ac mae'n deud, bu adeg pan oedd eich wythau, so mae'n siarad efo Cristnogion, ond mae'n deud, oedd adeg pan oedd eich chi yn farw yn eich camweddau a'ch pechodau, yn marw yn ysbrydol. Mae cyflwr naturiol pawb. Yn naturiol, dydyn ni'n mynd adnabod Duw. Dyn ni ddim mewn perthynas gyda Duw. Dyn ni'n farw yn ysbrydol. yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn. Mewn i fuddgod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anufydd i Dduw. A pob un, pob person yn gaeth i'r diafol. Dyn ni'n gwybod yn Gymraeg, mae gennym ni ddywediad does, heb i fai, heb i enni. A dyn ni'n gwybod bod hynna'n wir. Mae'r gorau ohono ni efo'n beie. Ac fydde pobl yn deud heddiw, wel, dyn ni isio rhyddid i wneud beth bynnag dyn ni isio. Ond dyn ni'n gwybod na nid rhyddid ydy o'n caeth iwed. Dyn ni'n gaeth i wneud yr hyn sydd yn anghywir. Dyn ni'n gaeth i'r diafol. Ymhlith, adnod 3, ymhlith rhai hynny, roedd emninau gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roedd em wrth natur fel pawb arall. Byw i'n chwantau yn hynny. Y darlun dwi ystod yn ei gymryd fama, di Lord of the Rings. Chi wedi gwylio Lord of the Rings? Ac fel y mae, dyn ni'n gwybod ar dechrau'r hanes bod yna greadur bach o'r enw Smeagol. Mae Smeagol yn greadur digon braf, ond mae o'n cael yr un fodrwy yma. A mae'r fodrwy yn iawn. Ond mae'r fodrwy yn ei droio yn rhywbeth erchyll. A mae lot o'r hanes o ddryng am Gollum, sef y creadur erchyll yma. Mae'r drygioni yn y fodrwy yma wedi droio. A mi rydyn ni yn byw i'n chwantau. Mi rydyn ni, mae'r pethau dam yma Duw wedi rhoi i ni, dyn ni'n mynd yn twisted i gyd, dyn ni'n byw i'r pethau yma. A wedyn nes i stopio do, yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Nes i ddeud cynt fod Gomer yn elyn i Hosea, a mae hynna'n digon erchyll i Gomer. Mae pob un ohono ni naturiol yn elyn i Duw. Nid Hosea, Duw o dan ddigofaint. Duw creu'r, yr un nerthol, rhyfeddol. Yr un sydd gyda gymaint o bŵer, a dyn ni'n lynion i hwn. Duw yr un sanctaeth, yr un daionis, a pob peth da yn dod o Duw. A dyn ni'n lynion i hwn. A dyn ni'n gwybod, mae fod mae Paul yn deud, dyn ni o dan ddigofaint Duw. Mae Duw yn mynd i gosbi pob drwg. Rwan, dyn ni'n deall rhywbeth am hyn, dydan. Fel sydd wedi digwydd yng Nghymru yn yr mis diwetha, y pethau erchyll sydd wedi digwydd. Mae chynlleth, y ferch fach na, April yn cael i lladd. A mae rhywbeth mewn a ni'n deud, ie, mae eisiau'r dyn yna, os na dyna nath o, mae eisiau iddo fo gael ei gosbi. Dyn ni'n deall hynny. A'r gwir ydy bod Duw am gosbi pob drwg, y pethau mawr, dyn ni'n meddwl amdano fo, ond y pethau bach. Mae o'n sanctaeth, mae o'n byr. Allith o ddim edrych ar unrhyw ddrygioni. Mae Duw yn mynd i gosbi pob drwg ac felly mae Duw yn mynd i'n cosbi ni yn naturiol. Dyna ddiffer ydy cosb Duw i rai sydd wedi gwrthryfela yn ei erbyn o. Fel Gomer oedd hi mewn mes llwyr yn y farchnad wedi troi ar Hosea. Fe rydyn ni mewn mes llwyr. Ydych chi wedi gweld hynna heddiw? Ydych chi wedi gweld hynna amdano chi eich hunan? Ych bod chi mewn gwrthryfel gyda Duw? Felly dyna'r peth cyntaf ydy y cyflwr, yr ail beth, y cariad costus. Dyn ni'n gweld fama yn adnod 2 o benod 3 yn Hosea. Fod Hosea yn mynd ac yn ei phrynu hi. Felly, fe'i prynais am 15 darn arian a homer a hanner o haidd. Rwan, dwi'm yn siŵr faint oedd hynna'n ariannol. Mae yna beth sôn fod o yn llai na fydde person fel arfer yn cael ei prynu amdano fo, oherwydd oedd cyflwr Gomer mor erchyll. Ond mi nath o gostio i Hosea. Dwi'm yn gwybod faint arian oedd ganddo fo. Ond mi ddaru fo gostio yn llawer mwy nag arian i Hosea yn do. Allwch chi ddychmygu sut oedd y dyn yma'n teimlo. Dyma ei fywyd o. Ond dyn bywyd oedd o'n cael. A mae Duw yn deud, reit dwi eisiau ti fynd, a dwi eisiau ti brodi y bitain. yma a dwi eisiau ti chymryd hi yn ôl. Felly'n gymdeithasol, mae'n siŵr fydd y pobl wedi edrych ar Hosea a meddwl, wel, beth ti'n neud, Twpsyn? Yn bersonol, bydde fo byth yn medru edrych ar ôl, edrych ar Gomer yn yr un ffordd eto. Y plant, da ni'n gwybod oedd gennyf o un plentyn, ond pwy o'r tad a ddau plentyn arall. Oedd Dyw yn iawn yn gofyn hyn i Hosea? Yr ateb ydy, oedd. Mi roedd o'n iawn yn gofyn hyn i Hosea, oherwydd mae o wedi gwneud llawer mwy. Y cariad costus. Sut mae Dyw yn caru ei bobl? Dwi eisiau mynd i chi at y ddwy adnod. Yr adnod gyntaf yn 1 Corinthiad 6 ac adnod 20. Yn ddiddorol iawn yn y groeg, mae'r adnod yma, mae'r gair prynwyd yma yn air sy'n cael ei ddefnyddio am y farchnad. Agoraso. Y gair sy'n cael ei ddefnyddio am rywun yn mynd i'r farchnad ac yn prynu rywbeth. Adnod 20. Oherwydd prynwyd chwi am bris. Mae Dyw yn prynu bobl yn ôl. Er bod ei gofaint Dyw yn erbyn y drygioni, er bod Dyw yn cysau y drygioni yma, mae'n penderfynu dwi am brynu fy mhobol i yn ôl. Am bris. Beth ydy'r pris yma? Galatiad 3:13. Unwaith eto, y gair, yr un gair, prynu fama am y farchnad. Mynd i'r farchnad i brynu rhywbeth allan o'r farchnad. Galatiad 3:13. Prynodd Crist ryddid i ni, oddi wrth felltith y gyfraith. Pan ddaeth, er ein mwyn yn wrthrych melltith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a grogir ar bren. Beth oedd y pris a dalwyd er mwyn i bobl cael eu prynu? Iesu Grist. Dyn ni'n gwybod yn bod ni o dan felltith, ond mae Crist yn ein prynu ni oddi wrth felltith y gyfraith. Sut mae'n gwneud hyn? Be sy'n gynnu ni yma di substitutes da. Dyn ni yn heiddi y felltith, ond mae Crist yn dod ac yn cymryd y felltith yn ein lle ni, ar y groes. Dyna pam bod y groes mor rhyfeddol. Ni ddylai fod ar y groes. Ni sydd yn gorwedd o dan ddigofaint Dyw. Ond ar y groes, mae Dyw yn dweud, dwi'n caru fy mhobol, mae'r cariad mae'n mynd i'n costio i mi, ond dwi am ddod a rhoi Iesu Grist i farw ar y groes, i ddigoni sancteiddrwydd a barn Dyw. Ac felly, dyn ni yn gweld y gost rhyfeddol. Y gost i Grist, i ddod o'r nefoedd, oedd yn un o'r drindod mewn perthynas berffaith gyda Dyw y Tad, gyda Dyw y Mab, gyda Dyw yr Ysbryd Lan. A mae'n dod i'r ddeiar, i ganol y mes a'r bydredd. Ac mae'n marw ar y groes. A nid bod y farwolaeth yn un erchyll mi roedd hi, ond y gwir ddioddefaint fanna ydy'r berthynas yn cael ei thori. Mes i Gris yn deud, fy niw, paham am gadawyd. Dyn ni'n gwybod rhywbeth dydyn amdan, os dyn ni wedi siomi rhywun, allan teulu, a mae'r berthynas yna ddim yn iawn. Ond fama, mae Iesu Gris wedi bod mewn perthynas berffaith gyda Dyw, am dragwyddoldeb, mae Dyw yn troi gefn. Ac mae Iesu'n deud, pam wyt ti wedi'n adal i. Felly mae'r gost yn ofnadwy. Mae'r gost mor gostus i Gris ac i Dyw y Tad. Gallai Dyw fod wedi troi cefn arno ni. Weithiau mae'n dda i ni feddwl am hynna, achos da ni'n byw mewn dydd lle da ni'n canolbwyntio ras a mae hwnna'n gywir. Ond bydda Dyw yn hollol gyfiawn yn troi i gefn arno ni. Mi allai Dyw fod wedi deud wrth Hosea, Hosea, mae Gomer gafodd ei chyfle, mi nes di ffrodi hi, mae di ddiadal di cer, ffindio rhywun arall. Ond ddim dyna mae Dyw yn deud, mae Dyw yn dweud, Hosea, dwi eisiau ti garu Gomer eto. A mae Duw yn caru ni. Mae wedi talu y pris er mwyn achub pobl iddo. Felly, y pwynt cyntaf. Oedd y cyflwr. Yr ail bwynt y cariad costus, y trydydd, y canlyniadau, yn sydyn iawn iawn. I Gomer, dyn ni'n clywed lot am Gomer wedyn, ond un adnod sydd yn hyfryd iawn iawn. Adnod 3, sylwch ar adnod 3, ymhenod 3. Dywedais wrthi, so mae Hosea wedi mynd, wedi prynu Gomer, aros amdanaf, am ddyddiau lawer. Heb biteinio, nath rhoi dy hun i neb. Felly mae Hosea'n deud, reit, dwi di dy achub di yn ôl, mi rwyt ti rwan, yn ôl yn briod gyda mi, ond dwi eisiau ti aros, dwi eisiau ti ddangos dy fod ti wedi newid. Dwi eisiau ti ddangos dy hun. Ond sylwch beth mae'n deud wedyn, felly y gwnafinau i ti. Mae Hosea'n deud, dwi'n mynd i aros amdana ti hefyd. Dwi'n mynd i gadw yn hun i ti. Ac felly mae Gomer yn dod nôl mewn i berthynas gyda Hosea a ffyddlondeb Hosea i Gomer. Beth amdano ni? Beth ydy canlyniadau yr hyn mae Duw wedi wneud er yn mwyn ni? Wel, beth gollwyd, nathon ni ddeud yn do ar y cychwyn, gollwyd y berthynas, fe gollwyd Gardd Eden, lle oedd Duw am un i fod, fe gollwyd yr amgylchiad, fe gollwyd pob dim. Ond canlyniadau hyn i berson sy'n cael ei achub ydy bod nhw'n dod yn ôl mewn i berthynas gyda Duw. Maen nhw'n dod yn ôl i mewn i fedru siarad gyda Duw, i weddio. Nathon ni ganu cynt, dim ond trwy ras cawn fynediad. Dim ond oherwydd fod Duw wedi prynu, ydy ni'n cael mynediad at Duw. Mae'n hen emyn Gymraeg yn does. Dwi'n meddwl mae Chymraeg ydy hyn beth bynnag. Yn Eden cofiaf hynny byth. Yng Ngardd Eden. Yn Eden cofiaf hynny byth. Bendithion gollais rif y glith. Syrthiodd fy nghoron wyw. Mae'n deud, oedden ni mewn ffordd gyda coron, oedden ni yn rhyfeddol. Ni oedd y creaduried mwyaf Duw wedi i creu. Oedden ni mewn perthynas arbennig gyda Duw. Ond mi gollon ni y goron, mi gollon ni bob dim. Yn Eden cofiaf hynny byth, bendithion gollais, rif y glith, syrthio fy nghoron wyw, ond buddigoliaeth calfari, enillodd hon yn ôl i mi. Mi gannaf trafwyf byw. Buddigoliaeth calfari, Iesu Grist ar y groes. Mae Duw yn rhoid ei hun er mwyn ennill yn ôl ei bobl. Felly mae'n eddarlun hyfryd yma, y bore yma, yn Hosea. Y cyflwr Hosea, y cyflwr Gomer, y cariad costus a'r canlyniadau. Sut ydym ni'n mynd i gymhwyso hwnna'n sydyn, felly, y 5 munud ôl yma? Sut fedrwch chi a fi gymhwyso hwnna, bore yma? Yn gyntaf, os ydych chi'n blentyn Duw, bore yma, os ydych chi wedi'ch prynu, chi'n gwybod hynny. Mae eisiau ni chwilio'n calonau, oherwydd ni'n gwybod bod pechod yn dal i effeithio arno ni. Diolch yn teirnasu bellach, ond mae yn dal i effeithio. Ac yn naturiol, mae'n calonau ni yn aml yn troi i chwilio am ddiwy eraill. Felly mae eisiau ni chwilio yn calonau, i weld ydy ni'n rhoi dy lle blaenau i Duw. Ond peth arall, os ydych chi'n Gristion bore yma, beth ydych chi'n neud pan ydych chi'n pechu? Ydych chi'n neud pethau i le? Ydych chi'n neud? Rhedeg i ffwrdd o Duw? Wel, dyna un o'r pethau mae'r diafol eisiau ni'n neud. Os da ni'n pechu, da ni'n gadael Duw i lawr, da ni'n gwybod mae gennym ni gwylydd, ac felly da ni'n aml, da ni eisiau rhedeg i ffwrdd. A da ni eisiau trio efallai a byw chydig bach yn well cyn dod yn ôl at Duw. Y darlun yma ydy, mae Duw wedi talu'r pris. Mae Duw yn gwybod pwy ydych chi. Pan achubodd Duw chi, mi roedd o'n gwybod yr holl bechodau ydych chi wedi gwneud. yn fwy nag oeddech chi a fi. Oedd o hefyd yn gwybod y holl bechodau ydych chi yn mynd i wneud. A mae'r cyfan wedi dalu, mae'r pris wedi dalu yn llwyr. Felly cymerwch gysur bore yma. Efallai bod chi'n teimlo fel Gomer, ond mae Hosea yn dod ac yn ei chymryd hi yn ôl. Yn eddarlun hyfryd wrth ysdwetha ni'n ei dysgu syl, ac oedd un o'r plant ar y diwedd oedd ni'n lliwio. Ac oedd un o'r plant yn mynd trwy ryw ffys mae'n amlwg, lle oedd hi'n lliwio ac oedd hi'n mynd dros y linell chydig bach. Ac oedd hi, dwi wedi mynd dros y linell. Chydig bach yn frustrating i fi oedd yn trio dysgu, ond be oedd hi'n neud oedd hi'n dod yn syth nôl ato fi yn gofyn, allai gael llun arall plis i liwio. Dwi wedi mynd dros y linell. Am hwnna'n ddarlun i ni. Pan dyn ni'n pechu, pan dyn ni'n disgyn, mae eisiau ni fynd yn ôl at Dyw yn syth. Fel oedd y ferch na, sy'n dod at y fi'n dweud, dwi wedi gwneud mes, gain arall, plis. Mae eisiau ni ddod at Dyw, a dod at yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, a derbyn maddeuant, a symud ymlaen. Felly cysur. Yr ail beth, efallai bod chi yma heddiw, a bod chi chydig mach fel Israel. Ond da ni'n gwybod fod Israel yn pellhau o ddiwrth Dduw yn fama. Mi roedden nhw, os hoffech chi'n backslidio, yn clywed y term yna. Ac efallai'ch bod chi, o'r yma'n ymwybodol, yn gydd yn eich calon, ych bod chi wedi bod yn pellhau o ddiwrth Dduw. Ych bod chi ddim wedi bod yn rhoi y lle blaenaf iddo fo. Lle bod chi dal wedi bod yn dod i capel. Ond efallai bod chi'n ymwybodol bod yna rhywbeth o'i le yn y berthynas yma. Trowch yn ôl at Dduw. Dowch i'ch synhwyrau. Peidiwch troi i'ch cefn ar Dduw. Dych chi'n gweld, mae'r bennod yma'n rhybudd i Israel. A'r tristwch mawr ydy bod Israel yn fama, dyn nhw ddim yn troi. Chydig y blynyddoedd wedyn, mae Syria'n dod ac yn concro'r wlad, a dyna ni. Does dim mwy o lwythyr gogledd. Mae Dyw yn cadw llwythyr de, fel oedd yn cael ei sôn ym Mhennod un, ond mae llwythyr gogledd yn mynd. Oedd yna rybydd gwirioneddol. Ac mae yna rybydd yma i chi ac i fi bore yma, os ydy ni'n llithro i ffwrdd o Dyw. Mae ydy ni'n gwybod wneith Dyw gadw pob un mae o wedi achub. Dyn ni'n gwybod, unwaith ydych chi'n dod yn Gristion, dyna ni, ydych chi'n Gristion. Ond mae'r Beibl hefyd yn deud fod pawb sydd yn deud i bod nhw'n Gristion, ddim yn Gristnogion. Dyn ni'n medru twyllo'n hynny'n. Ac felly mae yna rybydd yma, os ydych chi fel Gomer bore yma, wedi bod yn mynd ar ôl pethau eraill, gwyliwch eich hunain. Trowch yn ôl at Dduw. Mae'n ddigon hawdd i ni droi at Gomer a deud, be wyt ti'n neud, Gomer? Mae gen ti Hosea. Ond dyna ni y medru disgyn y trap yr un mor hawdd. Chwi ddarllen o Hosea, penod 10, adnod 12. Heiwch gyfiawnder a byddwch yn medu ffyddlondeb. Triniwch i chwi breinar y mae'n bryd ceisio'r arglwydd iddo ddod a glawio cyfiawnder arnoch. Bore yma, os ydych chi'n mynd i ffwrdd o Dduw, ceisiwch yr arglwydd ac mi fydd o yn glawio cyfiawnder arnoch chi. Ac os ydych chi ddim yn Gristion bore yma, os ydych chi ddim mewn perthynas gyda Dduw, efallai bod chi yn gwybod yn iawn, ydych chi'n dilyn Dduwiau eraill, ydych chi ddim efo perthynas efo Dduw. Efallai bore yma bod Dduw wedi dechrau agor eich llygaid chi i weld hyn. Lle bod yn dechrau pigo ar eich calon chi. Trowch at Dduw. Trowch ato fo. Mae o'n eich caru chi. Mae o wedi rhoi yr arglwydd Iesu Grist. Os rhywbeth dych chi angen talu, mae'r gost i gyd wedi rhoi. Canys felly, y carodd Dduw y byd fel y rhoddodd e fe ei unig fab, fel na cholle'r pwy bynnag a greto. Credwch yn Iesu Grist. Credwch bod yr aberth nath o roed ar y groes yn ddigon i gymryd y felltith i ffwrdd ohonoch chi. Chwi jyst darllen chydi bach o Hosea 14. Gos gewch chi amser, darllenwch o adre. Pan o'n i'n athro, o'n i byth yn rhoi gwaith cartre. Ond ella heddiw, allwch chi gael chydi bach o waith cartre. Mae penod 14 yn arbennig. Dychwelwch Israel at yr arglwydd dy Dduw. Canu syrthiaist oherwydd dydrygioni. Cymerwch eiriau gyda chwi a dychwelwch at yr arglwydd. Dywedwch wrtho, maddai'r holl drygioni, derbyn ddaioni, a rhown i ti ffrwyth yn gwyfusau. Ni all Asyriain hachub, diwy eraill, ac ni farchogwn ar geffylau, fedrwn ni'n wneud un byd yn hunain, ac wrth waith ein dwylo, ni ddywedwn eto, ein Duw, yno ti y caiff yr amddifad drigaredd. Ymateb Duw. Iachaf ei anffyddlondeb, fe'i caraf o'n bodd, oherwydd tro fy llid oddi wrthynt. Byddant fel glith i Israel, blodeia fel lili, bydda fel glith i Israel, blodeia fel lili, a lledau wraidd fel pren poplis. Lledau flagur, a bydd ei brydferthwch fel yr olewydden, a'i arygl fel Lebanon. Dychwelant a thrigo yn fy nghysgod, cynhyrchant id, ffrwythant fel y wynwydden, bydd ei harygl fel gwyn Lebanon. Bore yma, gadewch i ni droi at Duw. Cyflwr ni yn erchyll, ond mae Duw wedi ncaru ni, a mae'r cariad na wedi costio yn ddrud iawn iawn. Mae wedi ennill canlyniadau rhyfeddol. Os ydych chi'n Gristion bore yma, byw yn y canlyniadau yna. Cymwch gysur yn beth mae Duw wedi dalu, fod y pris wedi dalu. Os ydych chi ddim, trowch at Duw. Please, trowch ato fo. Dyn ni'n mynd i orffen trwy ganu can yn Grymawl 1. Ai gwir y gair fod elw i mi. Eto, dyn ni'n sylweddoli i'r prynu, Duw wedi'n prynu ni. Ai gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werth fawr loes. Nath Iesu Crist dalu am faddeiant i mi ar y groes, a gollodd ef ei waed yn llu dros un ei gyrrodd ef i'r groes. Ni sydd wedi gyrru fel yna. Ei gariad tra rhyfeddol yw, fy niw yn marw